qalampirdan gapiramiz. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalar universiteti Samarqand filialining talabalari turar joyda istiqomat qiluvchi talabalarda koronavirus aniqlanganligi sabab ta'lim masofaviy tizimga o'tkazildi. Bu haqda universitet axborot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, 2021 yilning 9-aprel kuni Samarqand shahar sanitariya epidemiologiya osoyishtalik va jamoat salomatligi bo'limi tomonidan olib borilgan epidemiologik tekshiruvda filialning o'qituvchilari hamda talabalar turar joyida talabalarda COVID-19 kasalligi aniqlangan. Koronavirus talabalar va professor o'qituvchilar orasida keng tarqalib ketishini oldini olish maqsadida TATUning Samarqand filialida ta'lim jarayoni 2021 yil 12-apreldan boshlab 14 kunlik masofaviy ta'limga o'tkazildi. Shu bilan birga filial talabalar turar joyida bemorlar bilan muloqotda bo'lganlar 14 kunlik yotoqxonaga izolyatsiya qilingan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.